Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je otac Jovan Babić, treći paroh pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Pre toga je dugo bio veroučitelj, 7 godina, u vojnoj gimnaziji, a on će nam danas govoriti na temu mirotvorstvo, koja je naročito aktualna danas u svetu, ne samo kod nas na Balkanu, i inače uvek aktuelna tema, pa počnimo znači od onog biblijskog blaženi mirotvorci.
Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali u ovu vašu emisiju koja ima jako simpatičan naziv Iskrice vjere. I negde bi prizvao blagoslov Gospodnji da u našim srcima svetle te iskrice vere, jer zaista iskrice su dovoljne da imamo dobre putokaze kao hrišćani kroz život. A što se tiče teme koju ste predložili za naš današnji razgovor, ona jeste zaista aktuelna, ali je i kompleksna, u smislu da može iz mnogo pravaca da je razmatramo i na mnogo načina da se njome bavimo. Naravno, ovde je osnovna zamisao da dešifrujemo koje su poruke neba nama hrišćanima ljudima u vezi sa ovakvom temom. Eto, vi ste pomenuli biblijsku odrednicu da su blaženi mirotvorci i to jeste dobro polazište. Ja bih prvo malo razmotrio šta je to uopšte mir. Da li je mir jedno duševno stanje ili je mir neko stanje u društvu ili je mir plod međuljudskih odnosa jednog čoveka sa drugim čovekom. Ako gledamo mir kao temu jednog čoveka sa samim sobom, tu onda možemo da razmatramo da li je čovek u nemiru sa samim sobom ili u miru sa samim sobom. I ja mislim da ovo biblijsko Gospodnje, blaženi su mirotvorci, mora da počne odatle. U smirenoj glavi, u kojoj je tok misli čvrst, u kojoj postoji jaka kontrola od strane čovekove ličnosti, u toj smirenoj glavi velike su šanse da će da proisteknu smirene i mudre ideje. A iz tih ideja onda proizilaze naši postupci. A dok ne dođe do realizacije našeg postupka, mi se polako ispunjavamo nekom idejom vodiljom koja se rodila u našoj svesti, u našem umu. I da bismo mi učinili nešto što će biti na dobrobit našeg bližnjeg, onog drugog pored nas, mi prvo treba da budemo u miru sa samim sobom. Jer je to uslov svih uslova za nešto dalje i nešto drugo. Mi smo nekoliko dana, mislim ovaj razgovor se snima nekoliko dana pre početka Velikoga posta, i u tim danima mi se molimo velikopostnom molitvom Svetog Jefrema Sirijskog, gde je meni naročito značajno da mi tražimo mir. I ne bilo kakav mir, nego jedna za mene divna hrišćanska odrednica stanja čoveka koji je u spokoju sa samim sobom, a to je smireno umlje. To je ključna reč. I smireno umlja možemo da govorimo tek o bilo kakvom miru i tvorenju mira. Ako nema smireno umlja, duboko sam ubeđen da mi ne možemo onda govoriti ni o kakvim drugim aspektima mira, odnosno stvaranja mira.
Što se tiče mira u svetu, kome se toliko teži i toliko govori kao o sveopštoj želji, ali izgleda da se nedovoljno uradilo na tome, jeli? Pošto su stalno prisutni sukobi, sukobima izgleda nikad kraja, ali ja bih citirala reči jednog sociologa i novosadskog, koliko ja znam, Đure Šušnjića, koji je rekao da to je zapravo parafraziranje reči iz Kurana, gde on je spomenuo, kako se tamo kaže, natječite se u dobrim delima, naš Bog je i vaš Bog, jedan je Bog. Pa šta biste vi imali da kažete kao svoje zapažanje na ovu temu iz ugla nas teologa i znači vas sveštenika, šta bi se moglo uraditi po tom pitanju?
Ovo što ste sad citirali iz Kurana, u suštini je na tragu toga što sam ja u uvodnom mom obraćanju i rekao. Bog je svakako jedan i ova planeta koja je dar gospodnji je jedna i to je naš dom. I mi smo svi stvoreni kao različiti i svi smo išli svojim putem i idemo svojim putem u našem razvoju. Ja nisam mogao da biram u kojoj ću se porodici roditi, nisam mogao da biram u kom ću se selu, gradu roditi. Ja nisam mogao da biram ni u kojoj ću se zemlji roditi, a nisam mogao da biram ni kojoj ću naciji pripadati. Prosto je ustrojeno tako da mi dolazimo u postojanje voljom naših roditelja. Oni su ti koji su imali izbor da nas stvore, odnosno rode, i to darom koji su od gospoda dobili kroz prirodni mehanizam razmnožavanja. A onda kada smo došli u postojanje, mi smo najpre zaštitom i ljubavlju naših roditelja u toplini porodičnog okrilja vaspitavani, formirani. I najodlučnije je prvo bilo to šta naši roditelji usađuju u nas. Kasnije, kako smo postajali sve više svesni sebe i kako smo dobijali priliku da sve više budemo samostalni, došao je trenutak kada je taj roditeljski vaspitni moment, da tako kažem, neću reći slabio, ali nekim prirodnim putem mi smo se udaljavali od toga jer smo tražili svoj sopstveni put. I tada smo i sami kroz proces obrazovanja i nekog drugog tipa vaspitanja dalje se formirali i onda ušli u zrelost. A i kroz svu zrelost mi se i dalje formiramo. I interesantno je da čak i duboko verujući ljudi, pa nebitno kojoj veri pripadaju, kad ste mi već tako pitanje postavili, interesantno je da u njima uopšte može da se razvije ideja mržnje prema drugome. To je jako interesantno. To je jedan fenomen iz prostog razloga što to isključuje jedno drugo. Kako ja mogu biti dete Boga, a da imam mržnju prema nekome koje je drugačiji od mene?
Ja sam vas upravo zato i pitala, zato što su ove dve stvari naizgled različite, ali u suštini veoma povezane suštinski, to jest to pitanje, znači ko je bližnji moj, i to ako neko ima mir u sebi, prosto bi trebalo da se to odrazi i na celokupnu njegovu društvenu svest, kako da kažemo, i angažovanost, i da svi njegovi postupci idu u tom smeru. I upravo zato sam, nije slučajno bilo pitanje, zato što se jedno odražava na drugo i tekako, i kad bismo svi dakle imali mir u sebi i polazili od sebe, onda verovatno ne bi nikada bilo rata.
Tako je, ja se apsolutno slažem sa tim. A kad već govorite o ratu, jel rat negde stavljamo kao, jel tako, protiv težu miru? Rat je ono što nije mir. Ali ako mi dozvolite, ja bi i tu nešto prozvorio. Mi smo pozvani da budemo mudri. Hrišćani, deca Gospoda Isusa Hrista, treba da budu mudra. Dubokoumna, sveobuhvatna u svemu što pred naše oči dolazi i nudi se kao informacija. I mi bi trebali da sve učinimo da ne budemo plitkoumni i laki, da nas neki medijski tok vodi kao vola za rogove, onako kako taj medijski tok hoće i kako želi da kreira sve nas. Kad govorimo o ratu i miru, eto, u Srbiji i Crnoj Gori, na primjer, rat se završio, onaj veliki svjetski rat, pre mnogo decenija. Imali smo vazdušni rat, pre nešto, eto, manje od 20 godina. I ajde, da se zaustavimo na tome. Znači, imali smo bombardovanje 1999. godine i ajde da to proglasimo da je to bio posljednji rat u kom smo mi učestvovali. I sad kažemo, eto, od 1999. godine mi živimo u miru. Ja se ne bih mogao složiti sa tim. Mi nismo u oružanom ratu. Niko na nas ne puca i ne gađa nas bombama. Ali mi smo i u društveno-političkom smislu sve vreme u ratu. Samo što se metode ratovanja menjaju, kao što se vremenom i ljudi menjaju, i države menjaju, i društva menjaju. Rat je uvek sukob interesa najmanje dve političke strane, društveno-političke strane. I uvek jedna strana ili jedna koalicija sa više strana teži da izdejstvuje za sebe ono što postavi kao ratni cilj u odnosu na drugoga. I tako je uvek u ratu. Ako smo mudri i ako mudrim očima gledamo i razmatramo ova pitanja, pa zar mi nismo sve vreme u ratu? Pričam sve vreme samo o tom društveno-političkom sad kontekstu, ne teološkom, ne etičkom i tako dalje, psihološkom. Zar nije sve vreme upravo borba u kojoj mi hteli ne hteli smo sudeonici toga, da postoje strane koje u našem ovom društvu, u našoj ovoj zemlji, žele da postižu svoje ciljeve samo ne oružanim sredstvima. Tako da je veliko pitanje da li mi ovo možemo uopšte nazivati mirom u društveno-političkom smislu te reči. To je jako veliko pitanje.
Kad smo već kod toga, hajde onda baš da se vratimo na onaj početak. Kad smo spominjali, znači, lični mir, taj i unutrašnji mir, i hajde da vidimo, što se tiče te tačke gledišta, život je na neki način svakodnevna borba. Borba sa iskušenjima, borba sa demonima, sa strastima, sa raznim neprijateljima. Znači, sad uopšte ne govorimo o društveno-političkom smislu ove reči, nego baš konkretno osvrnio se na njihov, na teološki smisao i hajde da vidimo, da kažemo nešto i o tome.
Podvik. Ključna reč podvik. Pokret. Šta je to? Kako ste lepo rekli, ja samo mogu da potvrdim i dopunim, to nije ništa drugo nego rat sa samim sobom. Hrišćanin je ratnik, borac, neumoljivi, neprestani i neustrašivi. Zbog naših nesavršenosti i slabosti, često u tom ratu želimo da imamo odmor. Da malo stane pritisak, da malo stanu iskušenja, da malo nečastivi odstupe malo od nas. Mi se i molimo da se iskušenja skrate, da neprijatnost bude manja. A u stvari, to mogu da kažem i kao duhovni otac kojem je Bog podario da ne tako mali broj oni koji su u mome stadu, da tako kažem, zapravo su jako mladi ljudi i jedan dobar deo njih je, su i dalje pripadnici vojske, jer to su nekadašnji moji učenici koji su kasnije postali moja duhovna čeda. U taj rad sa samim sobom nas čini boljim ljudima i čini nas boljim hrišćanima. Čovjek koji nema rad sa samim sobom, odnosno zapušta ga, zapostavlja ga, odnosno plaši se iskušenja i plaši se napada na njega, takav čovjek ima veliku šansu da ode stramputicom. I takav čovjek ima veliku šansu da postane jako razmažen, mlitav i sebičan. A to je onda put u zaista urušavanje lika Božjeg u čovjeku.
Hajde da vidimo, baš kad sam već kod toga, imamo primjer u Svetom pismu, znači primjer vere kod jednog vojnog lica, kapetana, znači koji je imao toliku veru da je rekao Hristu da on veruje da će ako samo kaže reč, njegov sluga biti isceljen. Da li je vera kod vojske prisutna danas kod nas konkretno i u kolikoj meri, znači kakva su vaša iskustva i eto, prosto hajde da se malo bavimo tim pitanjem i baš konkretno u vezi ove biblijske priče.
Pa ne bih sebi mogao da dam za pravo da ja sad dam neki sud o celoj vojsci, to je jedan jako veliki sistem. Ali mislim da imam na osnovu čega da dam neke odgovore na vaše pitanje, upravo blagodareći tome što sam i ja bivše vojno lice, jer eto ja da ja sad dodam na to što kako ste me predstavili, ja sam inače završio vojnu gimnaziju u Beogradu 1997. godine, nakon toga sam 3 godine išao na Vojno-tehničku akademiju tadašnje vojske Jugoslavije, a onda sam, da tako kažem, promenio uniformu i 2000. godine stupio na naš pravoslavni bogoslovski fakultet. Meni inače brat potpukovnik, magister vojne geodezije. Tako da ja zaista imam mnogo kontakata sa vojnim licima, a da ponovim, ne tako mali broj duhovnih čada su mladi kadeti Vojne akademije ili tek mladi potporučnici Vojske Srbije, neki i Crne Gore, i to da naglasim, koji su se školovali, znači, kod nas u Beogradu. Mislim da ono što mogu da zaista činjenično iskažem, da se u redovima naše vojske, naročito među tom mladom populacijom, koja je imala eto veronauku u vojnoj gimnaziji, koja ima versku vojnu službu, a u to vreme upravo je naš mitropolit tada bio mjestobljustitelj trona, jer je patrijar Pavle bio bolestan, a vladika Atanasije Rakita bio vikar, kojem je od strane prvo patrijarha Pavla, kasnije našeg mitropolita, kasnije patrijarha Irineja, bilo dodeljeno da se bavi ovim pitanjem koje ste mi postavili, a ja sam bio saradnik u svemu tome i izvođač na terenu. Mislim da smo dobili jedan primetan broj mladih ljudi koji, ono što je meni bio i cilj, ja sam Bogu za to jako blagodaran, su počeli da se prepoznaju kao sastavni deo svoje crkve. Znači, mi danas imamo učenike vojne gimnazije, kadete vojne akademije i mlade oficire koji znaju šta je to duhovni otac jer ga imaju, koji znaju šta je to sveta tajna ispovesti, jer tome pristupaju, koji su godinama čtecirali u oltaru časnom našeg hrama i drugih hramova, oblačili stihar na sebe i aktivno, znači, živeli liturgijskim životom, koji čak čitajući mnoge knjige, tako mladi dolaze do pitanja, a kad bi ja, oče, mogao da probam da držim trimirje? Ja, da budem iskren, u njihovim godinama teško da sam znao šta je to i post, a kamoli šta je trimirje. Dakle, mislim, vera se prema ovoj biblijskoj priči kod jednog paganina, jel? To je bio paganin, rimski kapetan. Vera se zasniva na jakim ličnostima. Mislim, vera živi kroz jake ličnosti. Ako je pokazatelj toga upravo ovo evanđelsko, da jedna jaka ličnost koja nema nikakvu sumnju u Gospoda Isusa Hrista, iako dolazi iz potpuno jedne druge kulture, paganske, mnogobožačke, i to nam se daje kao obrazac našeg verskog rasta kroz evanđelje, tim idejama rukovođen mogu da kažem da i vojska kroz takve ličnosti koje sam sad naveo, naših mladih koji u crkvi su živeli i žive, dobija neki drugi lik. To da odmah vam kažem, ja ne mislim da je neki ogroman broj, ali zar ne reče Gospod, ne boj se malo stado. Mi se svi negde u veronauci ili u bilo čemu kad razmatramo učinke, odmah hvatamo za brojeve. A pitanje je da li je to dobar polazni pokazatelj uspeha ili neuspeha veronauke, pastirskog rada, vaspitnog rada. Da li je možda biblijski gledano, evanđelski gledano, kvalitet onoga koga smo vaspitavali, pitali duhovnom hranom i snaga toga možda treba da bude prvi pokazatelj. Eto, to bi negde bio moj odgovor na vaše pitanje. A ako mi dozvolite, pošto sam se sada setio, kad smo o ratu i miru pričali, evo da vam prenesem atmosferu sa tih mojih časova, jer je baš se tiče direktno ove teme. Kada mene moji vojnici pitaju, oče, a sad lepo da mi odgovorite, rat na Kosovu bude jednog dana, ja branim svoju zemlju, kako ja mogu da ostanem hrišćanin u jednom ratu? Da se razumemo, kod nas pravoslavnih ne postoji sveti rat. Sveti rat postoji kod nekih drugih. Kod nas pravoslavnih pojam svetog rata uopšte ne postoji. Rat ne može da bude svet, sem duhovnog. To je jedini sveti rat. To je bio onaj rat između Arhangela Mihajla protiv palih anđela, ali to je duhovni rat, radi se o duhovnom ratu. Rat sa mojim slabostima, mrakovima, strastima, svemu onom što me odvaja od moga Boga, to je sveti rat. Rat u kojem jedan drugoga ubijamo, to je prestup. Ne može ubijanje se nazvati dobrim. E, ali šta može? Mi imamo sve te ratnike. Pazite sad to. Pravoslavni nemaju sveti rat, ali imaju svete ratnike. Jedan, na primjer, divni sveti ratnik, sveti velikomučenik Georgije. Ništa manje divan sveti Dimitrije. Sveti velikomučenik knez Lazar naš. I tako dalje, i tako dalje. Kako sad to može čovjek biti prosvetljen, čak svetitelj pravoslavne crkve, a učesnik je u nečemu što nije sveto? Ja to ovako doživljavam i shvatam i to sam uvek mojoj deci govorio, budućim oficirima. To pre svega zavisi od toga šta tebe pokreće, šta je pokretač tvog učestvovanja u ratu. Pokretači mogu biti veoma različiti. Danas, taj društveno-politički rat je sve manje pitanje rodoljublja i ljubavi, a sve više pitanje interesa i dobita. Danas imamo profesionalne borce koji za velike plate idu i ratuju. Danas imamo ljude koji u ratove ulaze da bi pljačkali tuđe sela i gradove i bogatili se, otimali tuđe kuće. A evo u stogodišnjici smo velike i divne i slavne pobede naše vojske u velikom ratu. Evo da vidimo iz njihovog primjera. Šta je taj srpski vojnik činio pre 100 godina u recimo ovo vreme? Je li on imao neki interes da će da se obogati možda dok se spremao da probija Solunski front? Je li prešao peške preko Albanije sa nekim interesom da će da se, ne znamo, obogati od toga? Bilo je pitanje da će da preživi uopšte. I šta je ono što je njega vodilo? Iz primjera, mnogih primjera, zaista vidimo i to sam ja mojoj deci govorio. Ako se ti, sinko, na našem svetom Kosovu i Metohiji jednog dana nađeš kao vojnik svoje zemlje, u fizičkom ratu, sa onim koji ti je sa druge strane, sve što tvoje oči, sinko, vide, to jest sve što je ispred tebe, ako te je to povelo u rat, ako tebe mržnja i želja da uništiš ono preko puta sebe, da ga satreš, da nestane, ako je to ideja vodilja, nećeš biti sveti ratnik. Jer mržnja ne može te dovesti do prosvjetljenja od Hrista. Ali, sinko, sve ono što si iza svojih leđa ostavio na frontu, ako tebe pokreće u taj rat, tvoja stara majka, tvoj stari otac, tvoja rodbina, tvoje polje, tvoje jezero, tvoja rečica, tvoja šumica, tvoje nebo, tvoje zvezde, tvoja otačbina. Ako je to znači što tebi je iza leđa ono što te pokreće, ti tada imaš velike šanse da od Hrista budeš prepoznat kao njegov veliki i svetli ratnik.
Znači, da rezimiramo, odbrambeni rat je nešto ipak sasvim drugo. Vi to znate, pošto ste bili u vojnoj gimnaziji, nekada su oficiri zaista držali do časti, danas pretpostavljam da je isto tako, ali ta oficirska čast je bila, kao i volja, veoma važan faktor u celoj priči, zapravo i u pripadnosti uopšte vojsci, je li tako? Inače, slučajno znam to, pošto i moj otac bio vojno lice i imala sam sve vojne enciklopedije i sve smo to jako dobro proučili, je li, od malena i živela sam u vojnim blokovima, tako da znam otprilike priču, ali evo da čujemo iskustvo iz prve ruke.
Čast. Eto opet da uzmem primjer onoga što sa ponosom obeležavamo ove 2018. godine, Gospodnje. Čast. Koja je to čast kada srpski visoki oficir na frontu zarobi bugarskog visokog oficira, a naši oni prosti šumadinci, ona naša deca koji su obrađivali svoju zemlju i tako prehranjivali svoje porodice, odjednom su ne svojim izborom postali vojnici. Gledaju ishod, šta će biti sa visokim bugarskim zapovednikom. I šuškaju, pa treba ga streljati. Pa koliko je on možda naših majki, devojčica silovao? Koliko je kuća naših zapalio? Šta je on za sve ove godine okupacije našima učinio? A naš komandir ga zaista, zato što je častan, jer on zna šta je ratni zarobljenik i zna kako se u oficijskoj časti odnosi prema ratnom zarobljeniku, daje mu da se okupa, nahrani ga i sprovodi ga kao ratnog zarobljenika. Ja moram da kažem da opet to je stvar svakog pojedinca i našeg truda da od naše dece stvaramo kvalitetne i bogoljubive ljude. Mislim da ovo novo doba, čast koči, obesmišljava, jer se truje, truju se i naša deca i pretvaraju u jednu potrošačku robu, da tako kažem. I tu bi naša crkva i minjeni pastiri i veroučitelji i svi i roditelji trebali da daju odlučan doprinos. Mi vidimo iz ratova, ovih novih kroz koje smo prošli, da na temu časti je bilo toliko situacija da jedan drugome u ratu daju reč i pogaze je, prevare. Da se uopšte ratni zarobljenik ne poštuje. Da se svetinje onoga drugoga satiru ruše i sravnjavaju sa zemljom. To sigurno nije proisteklo iz oficirske časti. To je proisteklo iz teškog beščašća. Jedna je stvar kada mi lepo pričamo, kada ne znam ljudi kojima je data mogućnost da su ministri ili šta ja znam, lepo pričaju, ali to mora da bude mnogo više od lepe priče. Te lepe priče treba da su duboko utkane u neumoran rad sa mladima, da bi oni zaista bili takvi. A preduslov da bi oni bili takvi, prvo treba da pogledamo u dvorište naših duša, nas vaspitača, kakvi smo mi. Jer ako sam ja čovjek bez časti i ideje časti, kako ja mladog vojnika mogu naučiti toj časti? Ja mogu njemu da pričam priče, ali taj mladi čovjek će, ako vidi da njegov otac Jovan dolazi kao čovjek bez čašća, prezreće ga i okrenuće se i reći on je licemer, on je lažov, on je prevarant. Tako da ovo pitanje lično me jako pogađa, jer mislim da mnogo više teoretišemo. Govorim uopšte, znači, u društvu današnjem, savremenom, mi mnogo više teoretišemo i mnogo više volimo da mašemo krilaticom, čast je naša imovina. Mi budimo časni, mi smo časni, ovo je časna dužnost, ovo je častan poziv, ali da nažalost plodove kroz svoje postupke i način življenja nismo baš se proslavili i u pokazivanju i davanju istih.
Vas sam upravo izabrala za ovu temu, mirotvorstvo, znači upravo zbog toga što ste bili dugogodišnji veroučitelj u vojnoj gimnaziji i što ste sada isto tamo u blizini, znači u hramu koji je najbliži vojnoj gimnaziji i imate mnogo iskustva u vezi sa tim, a Tema je zapravo veoma, veoma bitna, jer ipak možda je snaga pravoslavlja upravo u toj miroljubivosti, krotosti, znači u vezi sa onim biblijskim blaženstvom, blaženi krotki, je i ovo o mirotvorstvu, ali upravo u tome možda leži snaga pravoslavlja u toj nenametljivosti. Pa da vidimo šta mislite o tome.
Apsolutno se slažem. Dođi i vidi, reče Sveto pismo. Šta da vidiš? Ako sam dobar sluga Boži kao pastir naše crkve, mnogo više će drugi iz moga življenja, iz toka moga življenja, mnogo više će da uoči u lepim riznicama vere naše od iskovorenih reči. Ja volim da kažem, i nije to moje originalno, ja sam to naravno od mudrijih od mene čuo, video, pročitao, ali nekako sam onda to doživao kao svoju ideju vodilju. Pravoslavlje ne svedoči sebe pokušajem da drugoga uguramo u njega, nego pravoslavlje svedoči sebe tako što nenapadno pleni svojom lepotom. Nenapadno pleni. Ja se apsolutno slažem da je to jedini bogougodan put. Meni bude žao, iskreno mi kao duhovniku bude žao, kada vidim da moje mlado duhovno čedo odstupa zbog ovakvog vremena i sveta u kom je, odstupa od pravoslavlja. Kada sam bio mlađi, onda sam pravio, čini mi se, greške. Ja sam onda želeo da odstupim od ovoga što sada sam rekao da je ideja vodilja moga pastirstvovanja, i nekako sam dobijao želju da ja nekako silom vratim tu dušu nazad na put. A mi se poravljamo jedno. Da li je Bog stvorio kamen koji ne može pomeriti, stara scholastička rasprava? Jedan mudar odgovor jednog pravoslavnog teologa, pa Bog je takav kamen već stvorio. A taj kamen je sloboda volje. Bog niti vas, niti mene, niti bilo koga, budući da je savršena ljubav, pomeriti ne može, ako naš slobodan izbor je takav da nećemo da se pomerimo. Znači, kada neko neće Hrista i uporno neće Hrista, zar ja mogu da ga prebijem da bi mu dokazao da treba da izabere Hrista? Sigurno da ne mogu, pa makar to bilo i moje biološko dete. Pa i moje biološko dete koje ima 25, na primjer, godina, i ako je obdareno slobodom volje i samosvesno, kasno je. Kasno je. Zato treba na vreme da razmišljamo. Dok nam je Bog dao vreme, vreme je veliki dar, mi često tog dara nismo svesni. Vreme je divan dar u koje možemo učiniti mnogo. Kada je dete od kolevke malo, tada se najviše može učiniti. I ja to stalno roditeljima ponavljam. Nemojte za 15 godina da vam bude žao i krivo što niste prve godine iskoristili kada vam je bilo dato da možete. I opet u sav trud neki duhovi mogu da mi dete pokupe. Da li to znači da se treba predavati? Apsolutno ne.
Nikada se ne treba predati. Nikada se ne treba predati. Ali snaga moga mira, a šta to znači moga mira? Ne mogu ja biti izvor svoga mira. Mir kojem smo mi ljudi izvor je krhk i pokidaće se kod prvog većeg talasanja. Bog je izvor mira. U našoj sposobnosti da se umudrimo u Duhu Svetom i umirimo u Duhu Svetom, u tom razvijanju sposobnosti mi ćemo dobiti mir od Gospoda. Na kraju krajeva setimo se samo Gospoda nakon slavnog vaskrsenja, kako Gospod se obraća svojim najbližim apostolima. Vaskrsli prolazi kroz vrata i objavljuje im se u svojoj pobedi života nad smrću i šta kaže? Kaže, mir vam. Znači, Bog nam daje mir. Samo nam Bog može dati mir koji će imati trajne posledice po nas.
E sad, što se tiče tog vaspitanja koje ste spomenuli, znači dece, ono od malih nogu pa preko tinejdžerskog doba, koliku ulogu ima, znači taj prvo lični primer, drugo disciplina, koja je danas malo izgleda manje na ceni nego nekad, i volja. Ovo pitam zato što su volja i disciplina i taj neki red, znači nešto nam, na primjer, čega se ja sećam iz vaspitanja koje sam dobila od svog oca koji je bio vojno lice, i mislim da mi je to bilo veoma značajno za život svakodnevni, ali pogotovo za moj hrišćanski život.
Mi smo ljudi od reda. Pozvani smo da budemo ljudi od reda, a ne od nereda. Ali pazite kog reda. Ne nekog veštačkog, sterilnog, da tako kažem, reda. Neko nam je nešto propisao, pa zbog tih propisa i straha od kazne mi ispunjavamo neki red. To sigurno nije red koji proističe iz hrišćanstva. To treba da bude red koji je toliko podrazumevajući i sastavni deo nas, da mi to ni ne prepoznajemo kao neku obavezu, nego kao nešto normalno, nešto što se podrazumeva. Ali, nažalost, mi smo ljudi sve od većeg nereda. I opet da se sa krovnom temom današnjeg razgovora povežem, a taj nered dovodi do rušenja mira. Do rušenja prvo mira jednih sa drugim, a onda i do rušenja mira samih sa sobom. A onda do rušenja mira i šire, u ulici, na poslu. I na kraju do društveno-političkog rušenja mira. Elem, želim da kažem da mislim da je direktno sa ovim povezano što ste me pitali, pitanje autoriteta. Ruše se autoriteti. Jer tamo gde nema reda, tamo nema ni autoriteta. Nije, i to u propovedima želim često da naglasim, nije ustrojstvo jedne porodice onako kako znamo da je tradicionalno u našem narodu, a proističe iz pravoslavne hrišćanske vere. To ne znači da je, ne znam, jedan pol manje bitan, a drugi pol je više bitan. Znači, to nikako ne znači to. U Bogu smo svi ravnopravni, svi smo deca njegova. Ali iskreno, kad danas pogledamo prvo naše porodice, tu se dešava sve veći i veći nered i sve veće i veće nepoštovanje. Odnosno, sa jedne strane
smatramo da smo u nekoj modernoj emancipaciji u kojoj esa tradicionalna porodica, pa ona je nešto tamo ruralno, nešto tamo nezanimljivo, prevaziđeno, a u toj takozvanoj novoj modernoj liberalnoj porodici u stvari uloga ni nema. Svi imaju sve uloge i niko nema nikakvu ulogu. I interesantno da u tom duhu svi pričaju o svojim pravima, niko ne priča o svojim obavezama, o svojim dužnostima, o odgovornosti. Evo da ajde, na primjeru moje bračne zajednice, pojasnim šta hoću da kažem. Mi smo, naravno, ljudi različitih darova. Ali evo da krenemo od najbanalnijeg primjera. Šta ima moja supruga da se bavi, recimo, pitanjem plaćanja računa? Ako sam ja glava porodice, ako smatram odgovornim svoju ulogu u mojoj porodici, ako sam ja taj koji treba da mi pukne kičma da bi moja porodica ne bi bila gladna, da ne bi bila žedna, gola, bosa i šta ja znam, a to bi trebalo tako da bude u tradicionalnoj porodici, ja ne treba time uopšte da opterećujem drugoga. Mogu da zamolim da mi pomogne bližnji moj, moji najbližnji, jer muž i žena su najbližnji po našem učenju, ali ne da očekujem i da prebacim svoje na nju, da nju natovarim obavezama i dužnostima kojima ne treba da bude natovarena. Pazi, to je jedan tako banalan mali primjer, ali od tih malih primjera dolazimo do velikih problema i velikih tema. Znači, ovo je banalan primjer, ali ja sam svedok toga kao sveštenik, da brakovi nam se sve više raspadaju upravo zato što nema ni reda ni poretka, a onda iz tog nereda nastupa nemir, a iz tog nemira nastupa raspad jedne zajednice. A onda dolazimo do dece. I sad ajde iskreno. Ako dete vidi tatu i mamu koji se ne poštuju, koji se urušavaju, koji ruše jedno drugo, čak se utrkuju ko će koga više da ponizi, uvredi, a ne da ide u susret jedno drugome, kakva je šansa da to dete bude drugačije? U kakvom to ambijentu dete raste? Šta to dete može da ugradi u sebe u svojim godinama raste?
Da, u stvari danas, kada je sve toliko dostupno, nasilno nametnut red ume da izazove zapravo bunt kao kontraefekat. To se odražava ne samo onda na porodičnom nivou, nego i na širem društvenom nivou, a iz toga rastu nemiri izgleda i u celom svetu. A sve je pošlo zapravo od osnove. Osvrnula bi se rečima proroka Malahije, koji kaže, parafraziram u stvari, nije li nam svima jedan otac? Nije li nas sve jedan Bog stvorio? Zašto smo onda neverni jedni drugima?
Zato što se više ljudi ne veruje da je uopšte postavka celog sveta takva. Mislim, evo i u našem društvu je to nažalost tako. Jeste da se mi formalno izjasnimo na popisu stanovništva da smo hrišćani, pravoslavci ili šta već, ali zar je to dovoljno?
Deklarativno.
Gde se to vidi u našem načinu življenja, konkretno što Sveti prorok kaže, mi sve više gubimo osjećaj da smo deca jednog istog roditelja. Mi sve više gubimo osjećaj. A sa druge strane, krajnje licemerno, se nameću neki rigidni, sterilni zakoni, I nameće se u tom mainstreamu, kako bi se moderno reklo medijskom, nameće se neka lažna priča o nekom bratstvu među nama, govorim u najširem smislu te reči sada, ali na kakav način? Da neko ukida sve ono što sam ja zarad lažnog, jednoličnog, dosadnog i bledog. Dosadne i blede, baš bi tu malo arhaičnu reč rekao, dosadne i blede istosti jednih sa drugima. Vi i ja smo rođeni u poslednjim godinama jedne takve, po mom mišljenju, to je moj stav, jedne takvog opakog projekta, jedne zemlje u kojoj se sve veštački i sterilno govorilo mi smo braća, mi smo braća, mi smo braća i ta braća izliše toliko krvi 90. godina. Gde se znači zabranjivalo da se sećamo svoje istorije, da se sećamo svojih svetaca, da se sećamo onoga što jesmo. Naprotiv. Ja sam to što jesam, a neko pored mene je to što je. Veličina je da snagom bogoljublja se ta razlika, ma koliko bolna istorijski bila, ako je naneto zlo jedni drugima kroz istoriju, ma koliko bolna bila da se prevaziđe. Ja sam imao priliku baš da od ovog svetog proroka i lično na svojoj koži osetim ovo. Evo kako. Kao mlad sveštenik, Gospod mi je odjednom otvorio put, bio sam dosta aktivan, dalje to bi nazvao crkvenoj diplomatiji. Sad ne znam da skratim priču kako je do toga došlo, ali odjednom se događalo to da sam s blagoslovom recimo otišao u Kuvajt, u arapsku bliskoistočnu sredinu, da tamo služim liturgiju za sve hrišćane koji slave Božić po starom kalendaru. Pa da odem na Maltu, opet jednu drugu sada sredinu, da slavim, da služim za pravoslavne hrišćane koji slave Vaskrs po drugom kalendaru. Od većinskog, izvinjavam se, rimokatoličkog stanovništva. Imao sam priliku da služim u Nairobiju liturgiju sa crncima, pravoslavnim crncima. A u Kuvajtu naš jedan Srbin brat je kod vladara Kuvajta predradnik, odnosno šef svih radnika na njegovom velikom imanju. I sad je on mene poveo da mi pokaže to imanje kuvajtskog emira. Emir je znači titula vladara Kuvajta. Pošto samo Saudijska Arabija može imati kralja. To je tako među njima na Bliskom istoku ustrojeno. Pa su onda vladari drugih tih arapskih zemalja emir ili nešto drugo. Oto da imamo državu Ujedinjeni Arapski Emirati. Gde je Dubaj i Abu Dhabi. I ja gledam te Pakistance, Bangladešance, te neke ljude koji jako teško žive i koji su došli u taj Kuvajt, na to imanje, da zarade neke smešne pare, da bi eto nešto svojim porodicama obezbedili. I ja gledam tamo, recimo čuva konje i u 12 sati smo prolazili tuda i on čilimče prostire preko teog sena i počinje da se klanja svome Bogu. Meni je recimo ta slika i mome srcu upravo me podstiče na razmišljanje o ovom što ste sad citirali iz Staroga Zaveta. Ej, te jedan mali čovek koji se bori da ne bude gladan. I on se bori da ne budu gladna njegova deca. Taj mali čovjek. I taj mali čovjek svojom verom, koja je u ovom slučaju islamska, na primjer, u tome pronalazi snagu. A zamislite koliko on radi. On spava u toj štali. Znači on radi od 4 ujutru do na primjer 10-11 uveče. I nestaje. Kada bi mi imali svest. I jedna druga scena. Kada sam bio u svetoj zemlji, na padinama Maslinske gore, jedan musliman Arapin ima pored Gecimanskog vrta kafanče jedno. I seo sam da se odmorim da popijem arapsku kafu. I ne znam, nešto mu je bilo simpatično, znao je engleski i počeli smo da pričamo. I kaže meni stari Arapin musliman sa padina Svete gore. Oče, ovi tamo, pa pokazao na zapadni Jerusalim, gde žive Jevreji, citiram ga samo, znači ne kažem ja ovo, nego njega citiram. Glupi, budale. Okrene se prema istoku, istočnom Jerusalimu, to su njegovi, muslimani, Arapi. Ovi moji, vidiš, oče, glupi, budale. Bog nam dao ovakav prelepi grad u kojem svi možemo da živimo i ništa nam ne fali, a mi hoćemo da puštamo krv jednim drugima. Budale smo svi, teške. Eto, iz ovih običnih životnih slika odgovora na vaše pitanje. Ništa nema istinitije nego što jedan stari Arapin, posmatrajući i Jevreje, i Arape, muslimane, i nas hrišćane, koji tuda jel, se šetamo, jer su tu svetinje svih nas, jer s Maslinske gore se vidi i gora hrama, gde je zlatna kupola i Al-Aksa, ispod nje zapadni zid plača jevrejski, a da ne pričam za nas hrišćane, Maslinska gora, mesto vaznesenja, Bogorodičin grob, mesto hapšenja Gospoda Isusa Hrista i tako dalje. Sve imamo, a nemamo pameti, odnosno nemamo mira u svojoj glavi, kako na početku rekoh.
Tu se vraćamo, dakle, na ono osnovno, ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe. Zahvaljujemo se na ovom inspirativnom i iskričavom razgovoru našem današnjem sagovorniku, ocu Jovanu Babiću, trećem parohu hrama Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu i dugogodišnjem veroučitelju Vojne gimnazije. Svim slušalcima radija Svetigora svako dobro od Gospoda želimo i pozdrav iz Beograda. Do slušanja.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.